Omenanao indray ny lohateny vaovao amin'izao atoandro izao. Azo atao tsara ny manala andarana ireo kandidat sombavimbahoaka mandika lalàna ho ny filohan'ny ACC Florent Lacoutoirsoa. Andray anjara amin'ny fifidianana sombavimbahoaka ny kolektifa ny Malagasy 5-6 ny fifaninanana eo amin'ny sampanohitra. Efa tara kosa ny tsikera ny entin'ny mpiaramombina antoka manoloana ny fampitehana lalam-pirenena ho ny mpanao politika Razanakoto Norbert. Any ivelany mifanindra an-dalàna amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Rosia ny ady biraom-pifidianana misy aroany ny aran'ny fanafihan'ny Ukraine. Alain Bruno sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Santarisika amin'ny pejy politika ny fiarahana amin'izao atoandro izao namaly mivantana ireo fanontanian'ireo mpanao politika sipisehatra amin'ny fifidianana ny filohan'ny RCC Florent Lacoutoirsoa omaly nandritra ilay sehatra ifampizaram-baovao sy fanankalozana no karakarain'ny seni teny amin'ny fobetoerany teny Alarobia. Mbola niverina teny an-toerana ny resaka fizakana ny zom-pirenena malagasy tsy voatery hafaliny valom-panontaniana omeko ny filohan'ny RCC ka naveriny fa misy ny rafi-pitsarana misahana ny momba izany, izany hoe ny zom-pirenena ka tsy misy afaka hitsabaka amin'ny asany io rafi-pitsarana io na ao anatin'izao fifidianana solomavimbaoka izao. Ary na itsy koa ny laharana voalohany eny ambodany laza fa azo atao tsara ny manalandarana ireo kandidat solomavimbahoaka voamarina fa mandika lalàna tsy maintsy miatra ho an'ireo kandidat miopefy ny sazy araka izao fanazavana izao. Andro moa zany sisa isaina dia anomboka ny fametrahana ny antota taratasy ho an'ireo maniry ny irotsaka ho kandidat ao anatin'izay fifidianana solomavimbahoaka izay tsy ahivina hatrany fa ho tanterahana ny 25 Mei ho avy izao. Naneho ny favonoana ny Rosia amin'izay fifidianana solomavimbahoaka izay ny kolektifa ny Malagasy izay hivondrona an'ireo kandidat filoham-pirenena miisa dimy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Efa misy paikady amin'ny fisafidianana ireo kandidat ary amin'ny anaran'ny kolektifa ny Malagasy no irotsahan'izy ireo. Miainga ny fotony fifidianana ireo heverina fa aresy lahatra ireo mpifidy. Tsy misy ny fisarahana fa tokana ny tanjony eo amin'ny kolektifa ny Malagasy sy ny vovonana firaisankina izay efa nanambara ihany koa fa anolotra kandidat tokana, saingy ny lalana tongavana amin'izany no samy manana ny azy hoy ny teo anivan'ny kolektifa ny Malagasy. Tanjona ny anoizana ny hetsika ho fanovanan'ny Madagasikara mba hahafahana azo ny maronisa eny anivan'ny antenimiera-pirenena. Tsy hisy noho izany ny fifaninanana eo amin'ny sampanohitra hoy Andriamatora Zafinjoelina Tahina ao anatin'ny kolektifa ny Malagasy.
Izahay zao atao amin'ny kolektifa Malagasy a tsy maika mihitsy ny hoe andao ametraka olona atsy amin'ny toerany ry andao nenay avy any fotony le izy voalohany, faharoa tsy maintsy jerevana ihany koa ny hoe aiza ny toerana mety mba izay tsy manana kipikasana mihitsy ameno an'le toerana manontolo le 20 distrika satria ny tanjona tsy hifaninana samy mpanohatra tsy izay mihitsy antazona nanao démonstration de force sampanohatra fanovana lehibe le izy talohantsika ranao zay de andao hifaninana e etotsika tsy maintsy mifanampy ahafahana tonga am'le tanjonao eny mpanohatra no manana ny majorité ao amin'ny antenimiera-pirenena ka le izy tsy maintsy miova mihitsy le fomba fijery. Mety misy fandeferana avy eo anatin'izany tsia tsy fandeferana zany fa fibanjinana tanjona anankiray ho an'ny firenena. Any tsika eto zany tsy miteny ampo na janona daholo mihitsy zany fa anisan'ny antony nahatonga anay mandinika tsara hoe aizitsika anao metraka mba tsy hahafahana mifanelingelona amin'ny namany mpanohitra mitovy amin'ny tena.
Resaka momba ny fampandrosoana indray sika, tena mipaka mivantana amin'ireo vahoaka ny fotodrafitrasa izay tanterahan'ny komina Enivato. Miazakazaka rahateo ny zatoandro amin'ny asa fampandrosoana izay tena mipaka isatokantrano, hoy ny ben'ny tanàna Mpianjerandrenarisoa. Maro lafo ireo fotodrafitrasa notokanana tao amin'ny komina Ivato Mahaly, ankoatra ny ezaka manokana ataon'ny komina amin'ny alalan'ny hetra sy ny tamberina andraikitra. Zava-dehibe koa ny tolontanana avy amin'ireo mpiara-mombonantoka ny komina. Fanazavana entin'ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Ivato Mpianjerandrenarisoa.
Mahita isika ireo karazana lalakely a dia midona any ambaravaran'ny olona tsirairay avy ary tena manala fahasairanana tokoa. Isan'izany ihany koa ny tranompokon'olona tahaka an'izao a, fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka maro, nisan'izany ny eklozia sy ireo malala tanana maro ato anatin'ny kômina, ireo mpandraraha maro samihafa dia mifanolo tanana aminay avokoa amin'ny asa fampandrosoana, izany hoe ny fahaizana miresaka amin'ireny mpandraraha ireny. Eo ihany koa ny hetra izay tamberina ndraikitra homenain'ny vahoaka dia miverina misitraka an'ireny a ny mponina ao anatin'izany kômina Ivato izany, ampahany fitokanana nataontsika androany a fa raha nitetezina avokoa ireo asa vita dia nahariva ary ny andro a tsy ho vita fa hotokanantsika tsy ho ela ihany koa reny karazana asa izay mbola mandeha amin'izao fotoana izao. Izany hoe izay no nametrahan'ny vahoaka anay a amin'ny toerany tahaka izao a ny anome izay tamberina ndraikitra mipaka hifotony a iny anivo ny isatokantrano izay.
Isan'ny niara-dalana tamin'ny ben'ny tanànan'ny kômina Ivato Mpianjerandrenarisoa moa ny sombavam-bahoaka Johny Rakotoarisoa nandritra izay fitokanana ny zava-bita na ny fotodrafitrasa izay. Ohatra lehibe ho an'ireo kômina hafa ny asa tanterahan'ny ben'ny tanànan'ny kômina Ivato hoy ity sombavam-bahoaka ity arahantsika tahaka izao ny fanokeviny.
Ny kômina rehetra manerana Madagasikara izay fiainana andavanandron'ny vahoaka no mila manao a asa lehibe sokavana toy izao izay tena hoe mahalala ny marary ny vahoaka. Misy ny asa tena ngezabe izay ataon'ny fitondram-panjakana fa kosa ireo lalana izay mampijaly ny vahoaka toy izao ny raha antsika mahita teo izay tena hoe fihetsiketsehan'ny lehibe ny tanàna ety fotony a dia tena mahafinaritra ary mahavelom-bolo tokoa ny mahita hoe misy ihany koa be ny tanàna tsy mijery ny loko politika fa mijery ny vahoaka ary mahafinaritra ny fisokafatsaina anana mpitantana tanàna zany. Raha mpandroso tanàna tokoa ianao ka somary teritery saina tsy mivelatra amin'ny olona rehetra sarosarotra ihany lefa anao mampandroso ny tanàna misy anao.
Izanao amin'izay tontolo ny fampandrosoana izay zantsika saingy ao anatin'ny fanokevitra dia volatra any amin'ny 5,700,000 no tokony ikojakojanany lalana eto Madagasikara. Tetibola azo ao anatin'ny tahirim-bola ikojakojanany lalana na ny fond routier izy io nalaina tamin'ny fanjifan'ny vahoaka solika isaky ny litatra. Heverina mbola tsy nampiasaina araka ny voafatran'ny lalàna io tahirim-bola io raha tarafina amin'ny fampitehan'ireo lalam-pirenena ankehitriny. Tokony heverina amin'ny fikojakojanany lalana ity tetibola ity satria tsy fantatra ny antony nanjavoana noho ny mpanao politika iray ary tsy tokony ampifilafilain'ny mpitondra ny fampiasana azy satria volam-bahoaka izany. Manazava Andriamatora Zanakotona Orbera mpanao politika sady isan'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena.
Kesin'ny fond routier moa zany izay volan'ny vahoaka malagasy zany satria izay mividy solika rehetra na petrôl io na solika mpandehanana fiarakodia io dia misy apahany mirotsaka ao amin'ny kesin'ny fond routier izay anaovana entretien routier. Tsy alena misy ny ele vola e. Ny fanjakana no mitantana azy a dia makaiza zany ny vola mahay mazia inga ty mpitondra fanjakana eto amintsika ity e volamena atao anaty kofra lasa mivadika aby longaby mazimazia zany dia ty ndray koa ny volan'ny fond routier a manjavina fotsiny izao a mazimazia zany raha mijery zao iny lalam-pirenena faharoa iny moa zany no hitako matetika dia melohany valomarsa zay nanaovan'ny fitondram-panjakana tamitamina be tany Tomasina de goka azo iompiana trondro ny lalana na tsy ilaza fotsiny ary aloha hoe anomboka eo Antsapanana mara-patonga any Brickville. Roa andro na ray andro mialohany io a ndeha ho any Brickville de gaga be fa voapasoka le lalana zay hoe misy vola ihany ve sa ve tsy natokana ho an'ny vahoaka malagasy le vola fa natokana ho an'ny ekipa mpitondra sy ny mpitondra fanjakana de fanontaniana mipetraka zany a de tsara hoeritreretina ihany a de ny zavatra ambara de zao e aza mpifilafilaina ohatra zany fa volam-bahoaka io a dia aza atao an'izany la firenena dia ampiasao araka ny tokony ho izy a dia misy ihany zany ny zavatra azo anaovana fikarakarana lalana.
tsara nefa somary tara ihany koa ny tsindrom-paingotra izay nentin'ny masovoan'ny vondrona eropeanina miasa eto Madagasikara ho hiatrahany ity mpanao politika ity.
Tara loatra zany satria efa ely zany tokony efa tokony nataony fa zareo koa moa zany manana zay heveriny a fahitantanana sy andaminana ny zavatra tokony ataony a fa miaina eto nge ireo communauté international ireo hoe mahita ny zavatra misy ny réalité eto Madagasikara, aleo mba andeha isy zavatra ohatran'izany satria raha mbola misokatra ihany ny robinet de ozy izy mitondra hoe mety le ataonay a zany ny zavatra tratratratrainy hitanareo milamina tsara fiaraha-miasa amin'ny banque mondiale ny FMI ny arisiny a pikelika ry zareo de mizesta fa rehefa mihidy ny robinet a de tampina ny domy a satria mitsiky ny dobolenina de zany no izy.
Ny farana ny fepitopesan'ireo japone mpiratsaka tsitrapo anatin'ny fandaranasa jika niasa nandritra ny roa taona teny amin'ny oniversite anitasy any Soavinandrina. Nandray azy ireo teny fiadanana tamin'ny herinandro ity ny sekretera jeneraly ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika nanao tatitra momba ny asa vita nandritra ny roa taona izay niompana tamin'ny fampandrosoana eny anivon'ny fiarahamonina ny solotenan'ireo japone mpiratsaka tsitrapo ireo Takeharu Donkan anisa 300 moa ireo mpianatra nahazo fampifanana ary liana tamin'ny fahalalana nozaraina ny mponina tany an-toerana nampianarina ny teny sy ny kolontsaina japone ary ny fanaovana hetsika ho fanatsarana ny fiainana ny mpianatry ny oniversite manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fiainan'ny mpianatra ny fiaramiasa amin'ny jika anamafisy ny sekretera jeneraly ny ministera izay mpiahazo ireo fa misokatra hatrany amin'ny fiaramiasa ny ministera ankehitriny. Efa miresaka izay tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony izay ihany dia miampy indray ireo tanora isehatra amin'ny fampandroso sona ara toekarena sy ara sosialy ao amin'ny faritra Moromanito tosany famoahana amin'ny fomba ofisialy ireo mpiofana 250 mianadaka nahazo ny lisansy teo anivon'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara toekarena sy ara-piaramonina na ny ESDS mampita ny vaovao ny aina Arinarivo.
Hitondra fampiovarana ho an'ny mpiarabelona any amin'ny toerana ny aviany Clarisse anisan'ireo tanora na vita fiofanana ka nahazo ny maripahaizana lisansy teto amin'ny ESDS Sampanambositra aorin' izao famoahana ofisialy izao.
Mianatra tato amin'ny ESDS namita an'ny lisansy satria moa rehefa mpianatra avy any ambanivohitra dia tiako fa hoe kivoandraraka izay développement izay mponina any ambanivohitra dia kiezaka aho hampivoatran'ny fiarahamonina misy anay
araka izany dia zava-dehibe ho an'ny fampivoarana ny fiarahamonina ny fahavitana izy ireo ny fiofanana teo anivony ity sekoly ambony ity manampy fanazavana ny filoham-panorina ny ESDS ramatoa Antriniaina Elia Silo.
Izy ireo moa izany a dia anisan'ny nanatrika ny lalam-piofanana travail sosial parcours éducateur spécialisé izay miatsehatra ara-tsosialy a any anivon'ny fiarahamonina indrindra indrindra izay no tena asan'izy ireo izany a rehefa mavita ny fianarana izy ireo ary misitraka avy an-trany a ny laharana kategori 5 a enivoa amara-dalàna sy ara-panjakana tanteraka ny fampiofanana fofanana misy a eto anivon'ny ESDS na ny hoe école supérieure de développement économique et social nazasay.
Andehan'ny fahefatra nahazo ny lisansy teo anivon'ny ESDS Sampanambositra ireto navoaka ofisialy ireto misalotra ny anarana hoe ezaka. Ny aina Arinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Mbola hijanona any amin'ny faritra Moromaniny ihany sika totosa ny fakakefitra tao amin'ity faritra ity ao anatin'ilay tetikasa tontolo voajanahary Lovainjafy amin'ny ilany atsinanany Madagasikara iray amin'ireo faritra misa enina voakasiky ny tetikasa moa Moromani araka izao vaovao tanteriny Landry Andriatsiresy izao.
Tafiditra anatin'ny tetikasa tontolo voajanahary Lovainjafy amin'ny ilany atsinanany Madagasikara iarahana amin'ny conservation internationale ny faritra Moromania izay ahitana kominina efatra Ambomitombo voalohany, Ambomitombo faharoa, Ankazo Tsararavina ary Antoetra izay ao anatin'ny tandavanala Fandriana Vondrozo. Laza ny tanjon'ny tetikasa ramatoa Heritoko Lalaina Ambinitsoa, teknisianina amin'ny birao nasionaly ny fiovan'ny toetrandro ao ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy.
Ny tanjona lehibe ny tetikasa dia voalohany indrindra ny fiarovana ny tandavanala ankeniny samena sy ny tandavanala fandriana vondrozo ary ihany koa fanomezana tohana sy ny fanampiana ireo tantsaha eny fototra ireo tandavanala ireo izay efa hiaran'ny fiovan'ny toetrandro ka miaina ao anatin'izany fikorotana ny toetrandro izany.
Ny enany tany ny famotena ny tandavanala vokatry ny tetikasa ny be ny tanàna ny komina Momotombo faharoa Andrimatoa Mamotsilavina Christian Elson.
Efa tonga ny tetikasa voalohany indrindra nampianatra dia fantatra alohany lafy ratsiny amin'ny fanombana izay tontolo iainana izay, na ny metohany izy na masomboly fampianarana ary ihany koa ny sehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Dia ny akony loha izany a dia nisy fiovana ngeza dia ngeza teo anivon'ny fanombana izay a.
Londry Andrisiresy Radio Marie Madagasikarambositra ho any vaovaon'ny Radio Dombosko.
Ho any amin'ny faritra vakinankaratra indray sika manamarika ny 50 taona nijoroany ny sehatra iombona ny fananantanana ny sifa amin'ity taona ity, isan'ny fanamby lehibe ho an'ny sifa ny fitondrana tantsoroka isoroana amin'ny disadisa sy ny olana ara-tany. Isan'ny nisitraka izany ny tao amin'ny distrikan'ny Betafo mpita izay vaovao izay teo ora-piasina tenaina.
Maro tantsoroka efa nataondry ho an'izay tontolo ny fananantany izay ny filoha nasionaly sy ny sifa Andriamatoa Rakotomalala.
Raha kapoka zany ny sifa tanatin'ny 0 taona zay a dia azo lazaina hoe mbola kely de kely ny zavatra vita raha mihoatra ny olana fananantany eto Madagasikara zay misy ankehitriny, satria mbola be de be a reo karazana olana eto amin'ny tany amin'izao fotoana zao, ary arakaraka ny fisiny fitombony mponina sy ny fahalalan'ny olona koa no misy zay atao hoe karazana fanaparana izay na le hoe fangalarana tany zay ho an'ny olona madinika no tena antom-pisiny sifa.
Ankoatran'izay tantsoroka ho an'ny fananantany izay dia fakakevitra maro samihafa ihany koa no efa nandraisan'ny sifa anjara teto amin'ny firenena raha ny fanazavana voaray atrandry manaona koa sary ny atrehana ny 0 taona ho avy mbola Andriamatoa Rakotomalala trano no manampy fanazavana.
Ity jery tany ity zany dia anisan'ny devoirana zava-dehibe a hoentina eto Madagasikara mbanatsarana izay tontolo ny fananantany zay, satria natao sehatra iombona ny mpisehatra rehetra dia resahana eo na any amin'ny fokontany io zany dia misy olobe ao misy inona misy tany olana mompanytany dia inona ny olana io dia ireo ihany no mamaha azy rehefa hotsavovava dia miakatra amin'ny tsomina, rehefa tsovava amin'ny tsomina dia miakatra.
Teo ora-piasina tenaina mampita ny vaovao ho anao pieny ny Radio Don Bosco.
Vaholana ho an'ny mpandrarasy ny tokantrano malagasy manoloana ny fahatapatapahan'ny herinaratra matetika ankehitriny ny fampiasana sy ny fitrandrana ny angovo azo avozina miara-miasa anatin'ilay tolotrasa vaovao Baobab Energie Solution, ny Baobab Bank sy ny Baobab Plus ankehitriny mba anamorana ny fisitrahana ireo karazana fitaovana izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Tolotra izay azon'ny rehetra azon'ireo mpanjifa ity banky ity atao amin'ny alalan'ny findramam-bola ao amin'izy ireo ary fidianana ny fitaovana ao amin'ny Baobab Plus. Namoraina moa ny fafahana mamerina ny volana indramina ary tsy misy antoka hafa koatra ireo fitaovana novidiana no averina ao anatin'izany. Manazava Andriamatoa Ranarijesy Joel Talerabatro ny Baobab Bank.
Amin'izao tsika efa mahita tapatapaka foana ny jiro a, betsaka ny faritra tsy manana jiro a, betsaka koa ny ataontsika hoe mpandrara mampiasa arona charbon sy ny tany rehetrarehetra zay mandripaka ny ala eto Madagasikara. Amin'izao tsika miteny zao a reny zavatra ireny a dia mampiena ny fidiram-bola ny mpandrara. Amin'ity fiaraha-miasa vaovao ity izany a dia mora kokoa ho an'ny mpandrara zay sahirana tsy afaka nitazona ny aka exemple anakiray aka tsy afaka nitazona ny sakafo zay hovarotany a ho afaka hohanina isan'andro. Amin'izao tsika manana ireo fitaovana ireo a zay ahafahan'ny mpandrara mampiakatra kokoa ny tomombarotro azony, satria any dia mampiena an'le zay le ataontsika hoe problème resaka famatsiana jiro zay. Tsy amin'izay resaka congélateur na hoe fatapafangatsiahana zay ihany nefany a le fitaovana rehetrarehetra, fa misy karazany be diaibe ao a zay natokana voalohany aloha hoan'ny mpandrara be diaibe no misehatra amin'ny resaka mila ny herinaratra ahafahany mampandeha ny tsenany. Dia nefany koa misy koa ireo an'izay tsy maintsy mampiasa charbon a mba ahafahany mivarotra ohatra ireny olona rehetrarehetra mpivarotra sakafo any masaka ireny. Amin'izao a misy ny karazana fitaovana izay ahafahany rehetrarehetra zany mahita tomombarotra fanampiny a izay raha Baobab Plus sy Baobab Plus sy Baobab Bank Madagasikara zay a, satria dia namorana ny fahafahany rehetrarehetra misitraka ireo karazana fitaovana izay azahoany tombony izay.
anamora sy anafaingana ny fandefasana vola avy amin'ireo firenena misa 200 maneran-tany maketo Madagasikara ny fiaramiasa misy eo amin'ny Banque BNS ny Monogram orinasa misehatra amin'ny fandefasana vola maneran-tany indray izy io. Azo antoka sy aingana ny fandefasana ny vola noho ny fampiasana ny teknolojia moderna ary afaka anaovana ny fandrarana momba izany avokoa ireo ratsy mangaika ny Banque BNS misy 100% any amin'ny faritra 30 manerana ny nosy. Nampifantarina ny mpanao gazety Omalmo ny momba izay fiaramiasa izay mitondra ny fanazavana ramatoa Rasolo Arjaofan jatale ny tambazotra BNI Madagasikara.
Monogram zany a dia afahana mahazo vola avy any ivelany, dia ny fiaramiasa miaraka amin'ny BNI dia afahany zareo misitraka maka an'izay vola izay a erak'ireo masoivo BNI manerana ny Madagasikara izay misy 100% a ary misy eraky ny faritra zany a 30. Izy io a dia tsy misy sarany rehefa alaina eo amin'ny masivo BNI dia azo alaina eo ny eo rehefa voamarina daholo zany nytaratasy momba n'le olona mandray an'le vola eto Madagasikara dia tonga dia azono eo ny eo vola. Ny fangalana vola Monogram amin'ny masivo dia natao ho an'ny rehetra na manana compte bancaire na tsy manana, na client BNI na tsy client BNI, dia ho an'ny rehetrarehetra izy io, zany hoe tsy voatery olona manana compte, tsy voatery client amin'ny BNI fa n'iza n'izy mahazo vola zany avy any ivelany a amin'ny alalan'ny Monogram dia afaka manantona sy maka an'izay vola izay eraky ny masoivo BNI. Ny Monogram dia anisan'ny orinasa matanjaka amin'ny fandefasana vola, zany hoe efa zatra raha zany zareo ao amin'io lafiny io.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Andro faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena andro siny anio tsy miala lavitra nefa fa miara-dalana amin'izany ny ady nisy ny fanafihana tany amin'ny tany ukrainiana izay bedon'ny Rosia ka voalaza fa teo anoloan'ny biraom-pifidianana misy aronitra angan'izany saingy tsy nisy alohany namony ainy. Tsy miambahamba ny filoha Vladimir Poutine nilaza fa isy ny fanafihana ho setrin'izao fanafihana nataony Ukraina izao. Farafahakeliny misy 30 ireo olona efa nosamborina noho ny korontana tany amin'ireo biraom-pifidianana ireo. Tsy nambara mazava nefa hatramin'izao ny antony izay korontana izay no marina ngia Poutine fa natao indrindra mba ampitahorana olona mba tsy anefa ny adidiny izao tranga izao. Nanaitra ny mpanara-bovoany ilazany Mike Pence izay filoha lefitry Donald Trump fa isitraka tsy hanonany ity filoha teo aloha ity izy amin'ny fifidianana isan'ireo niady mafy nanampy ny filoha teo aloha amerikana ity kristiana mahafatrapo itiny taona 1920 nisongadina tamin'izany ny ady tamin'ny fanalanjaza nambarany fafandarana asa mifanohitra tanteraka amin'ny tetikasa izay mpandalany nentin-drazana izay napetraka nandritra ny fotoana no entin'nga Trump ankehitriny. Tsy mifanaraka amin'ny feon'ny fieritreretako noho izany hoetrany izy ny fanohanana ny Donald Trump amin'ny fifidianana. Milaza hoe fa manana drafitra amin'ny fanafihana goavana ho ataony ao Rafah i Tel Aviv isan'ireo tsy maintsy esorina amin'ny toerana cure civile i Benyamin Netanyahu. Mbola mijanona toy ny fanambarana mazatra izao nataony izao satria efa ela ny razany fa tsy maintsy hofongorina ireo Hamas palestiniana izay mialokaloko amin'ny tanàn-dehibe io. Milaza itsekilia ny firenena mikiambana fa efa maherin'ny dimetsira tapitrisa ireo palestiniana ao Rafah izay tanàn-dehibe eo amin'ny sisitany miaraka amin'ny Egypta. Mankasitrika anao mpiaina anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity atoandro ity. James Daniel no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Rariva manomboka amin'ny fito sasany. Alain Bruno Rivo Alain mamefotoananao ho amin'ny manaraka indray.